lurra eta agujetak.
Lurra.
Agujetak.
Edo gihar mina, akaso lur mina? Lurra. Lurraren izakiak gara.
Lurraren zati? Lurra kasi?
Lurreti gatoz eta lurrera goaz. Ta bitartean, lurra behar, lurra kide eta lurrarekin enmarronatzen gara. Arbolak gora, baratzeak behera. Aberea beste aldera. Aldela errespetuz, adi behatu. Menpeko baina eragile.
Lurrarekin enmarronatzen gara. Eta agujetak izaten ditugu.
Agujetak.
Agujetak ditugun hoietakoa gara. Arituak.
Adituak?
Aritzen garen enean.
Horretaz bizi?
Dirua ez dugu hortik ateratzen. Baina horretaz zeozer bizi gara. Eta hori xeda bilatzen duguna.
Buru jabetza.
Aldela buru askitasuna. Baina izan gabe buru aski. Aldela buru aske. Agujetak ditugun hoietakoa gara.
Lurra lantzea ez baita aldapari gabeko lana. Ez gaude lurraz maiteminduta, baina lurraren gizakiak gara, eta...
Lurra lantzea ez da aldapari gabeko lana.
Eta gure lurrak guk aldapetan ditugu. Ditugu edo aldapetan dauden lurretan ibiltzen gara, bazterretan, bazterrik bazter. Batzuetan okupa, besteetan maizter.
Kolektibotasunean, eder.
Eta harro.
Lurra ez baike nuke heredatu edo erosi beharko urrengo belaunaldietatik maileguan hartu baizik.
Hala dio, Ipar Amerikako indiar esaera zaharrak. Eta hala sinisten dugu. Naiz ekoizpena azaltzen zaigun, batzuetan.
Naiz agujetekin amaitzen dugun. Maiz.
Agujetak.
Eta lurra. Lurra.
Eta agujetak. Eta aldela, lurra eta askatasuna.
Eta kolektibotasunean. Kaixo, Mikel.
Aupa, Marta, kaixo.
Aspaldiko.
Bai, aspaldiko, bai. Agujetak luzeak izan dira.
Bai, duela urte bete azken saioa grabatu, nonbait.
Bai,
martxoan grabatu denun, etzen inoiz emititu. Ze gara, jauzan, arbola gora, basoa bera. Etzen inoiz atera.
Ez, azkeniko saio bat ingenun, ez zela atera, baina, bueno, ingo dugu berreditazio bat, eta egonen batean publiko ingo da, horre, azkeniko saio hori.
Beraz, orain guan zer gabiz, bigarren raunen edo...
Bai, hori da. Bueno, pues, esatea pixka bat, bagatola zela berriro lurra eta agujetak irratsaioarekin. Egongo dira nobedadeak eta aldaketa txiki batzuk, bai? Orduan grabatzeko modu aldatu dugu, bere garaian anoetako gaztetxean egiten genuen grabaketa. Orain egingo dugu pixka gehiago gure kontu, gu nola autogestioaren eta autonomian aldekoa geran, erabaki dugu ba, guk egingo dugula. Eta asumituta horrek dakarren prekaritate puntutxo batekin joango garena pixkanaka hobetzen.
Asumituta guk eta asumituta zuek eta tarteka igual zuen belarriek, beharra da soinu kalitatea ez da beti, ez? Naiarak sortzen zuen abezain txukuna, baina ikasiko dugu bidean eta errespetuz egingo dugu.
Bai,
beti ere.
Espero inori ez belarria puskatzea, eta baten batek keja bali maduka, bardago gure imila, eta zer gauza, helarazi.
Eta, bueno, saiatuko gara oraingoan behar badaiaz, baino espektatiba txikiagokin etorri, eta iraunkorragoak izaten. Eta hortarako saioak pixkat saioen egitura xumeagoa izango da edo, eta basikamente landuko dugu saio bakoitzean gai bat, nagusiki. Elkarrizketen bidez, batzutan elkarrizketa bakarra, beste batzutan hitzarte ezberdinekin. Beti ere ez, autonomia, autogestio iparrorratz. Eta aldaketa txikit bat bada ere, ba aprobetxatu nahi dugula podcast hau, bueno, jendea estudiora ekartzeko baino, gu mugitzera grabagailuekin elkarrizketatu ditugun pertsona hoien terreno, etxe, dena delakoetara. Eta alba dugu ere, pixkat, euren inguruneko soinuak ere, ekarriko ditugu.
Eta hori izan da, pixka eskatuko ginateke gaurko edukian inguruan, gaur nahi genuen izegin bereziki frutarbolen inguruko saio bat, eta baina bereziki edo konkretuki frutarbolen txertaketen inguruan, ez? Eta leno Martak esan duen bezala, hortarako gonbidatu posilen bila jarri gera, eta ideia da hori, ez? Ideia genukan, jutea, beraien bila, ukidugu arazo txiki bat, orduan guk nahi genuen joan ruten gana, rute baztango nekazari bat da, berak esperientzia duena, txertaketetan eta. Baina alako aldaketa inprevisto baten bitartez, azkenean bukatu dugu irratsaio hau grabatzen algenun lekuan, zehazki horeretako kale tarte batean, orduan, barkamenak entzungo da agian aizea, txakurren bat ukiko dugu, kanpaiak, pixka denetarik, baina hola izan da, eta lehengoa bentsatu lajongo da.
Eta bigarren elkarrizketatua gaurkoa, Martin Mari Leitzakoa, berak beste ikuspegi bat ekarriko digu, profesionalki edo ez da nekazaria edo laboraria, eta beraz beste toki batetik egiten ditu txertaketak eta egiten ditu lanak, eta interesgarra izango da ere, pixkat bere ikuspegi eta praktika jasotzea. Zatea baita ere, eta orain hasi gara eta joan zait, eta Mikel jarraitu zerbaitekin.
Azandirik ez daukat zutiko, honekin gutxi da bera, joango inateke zabalakagu zer gehiago buruan.
Bai, gogoratu naiz. Ez dakigu noiz emitituko den hau, baina esatea gaur martxoak zazpidala, martxoan gaudela, ilgoran, eta oroar jende gehienak, edo jende asko goitura du txertaketak ilgoran egitekoa, horregatik bilatuko dugu data hau, Martin Marikin ere bertatik bertara ikusiko ditugu berak egindako txertaketak. Eta pixkat, kokatzeko gaian beraien gana joan aurretik, zer da txertaketa bat, ez? Ze bestela beraiekin beste gauzatzutan sakondu nahi dugu. Txertaketa bat funtzean asalduta da landare baten edo kasu baten, kasu honetan arbol batean, bi arbol nahaztea. Zergatik edo zertarako azkarrezan da, alde batetik, bi arbol horiek nahazten dira, arbol baten oina, sustraiak eta beko espartearen enborra edo txikia izan dare erabiltzen da, eta horren gainean gehitzen zaio, lotzen zaio, beste barietate baten adaxka bat ezagerezake, modu ezberdinak daude. Nolabait fusionatzen dira bi barietate ezberdinetako bi arbol txiki eta beko partea oina deitzen duguna normalean ematen dio sortuko den arbol horri sendotasuna, indarra eta baita ere inguruan egon daitezken gaitz, izurrite, bakteri, virus dena delako onjoentzako normalean resistentziak eukitze ditu, edo adaptazio gehiago, eta hortako bilatzen dira ez, bertako oinak, eta goian gehitzen dugun, txertatzen dugun, pua, adaxka, mentua, txertua deitzen den hori, nolabait horrek ematen dizkigu, hortik hartuko ditugun fruituen ezaugarriak. Adibidez, txertatzen dugu, erresil zagarran, edo aniz zagarran, adaxka bat. Arbol hortatik, aniz zagarrak aterako ditugu. Puntxean, hori da txertaketa, ez dakit Mikel zeo zer gehitzerik duzun.
Ez, nik uste dut osondo azaldatu dagoela, ulertzen dela, bai, eta orain, laguntza duiko dugu, pixkate sakontzeko, pixkate gehiago, azalduko dizkiguten, pixkate ezaugarri gehiago, horren inguruan, bi gonbidatuk.
Azpimarratze behar bada, guk ezagutu dugula hori batez ere arbolengan, frutarbolengan, baina basa arboletan ere egonda hori, da domestikazio maila altu bat, askotan, probetxu gehiago ateralizateko inguruan ditugun arboloietatik, eta esatea ere azken aldian zenbait barazkitan, adibidez EAEN, Gipuzkoan Bizkaian kantitate honetan ekoizten den jak tomate barietaten landareak, erosten diren landareak, portzentai handi baten behintzat, dira tortzen dira txertatuta. Erabiltzen da oin bat, eta horren gainean jartzen da jak baretataren landarea, hainbat ezaugarri ezberdin edo berezi ukitzeko landare horiek. Orduan, guarbolei buruz hitz egingo dugu, baina beste ez, espezie eta landare mota batzutan gertatzen da praktika hori. Eta nik ezagutzen duanetik beti pentsatut oso praktika potente, bortitza, intervenzionista dela, eta niretzat interesgarria da horri buruz pentsatzea eta ez baztertzea labeharrez gizakion, ez, eskuartzea naturan, baina argi dago zeoz, egiten bada zeo zergatik dela eta ze zerbait bilatzen dela eta ere abilezia eta mimo handi zein behar dela, ze benetan arbole egiten zaiena txertatzen direla askotan, bueno, oza, bada arbol bati burua moztu eta beste bat jarri gainean, ez? Eta hortako ditugu gaurko bi gonbidatuak, ez? Ba, pixkat beraiekin, hobeto ulertzeko hori nola egiten den ondo ateratzeko, zergatik eta zertarako hori egiten den, noraino agresibo izan daiteken praktika bat mimos eta zaintzaz egin daiteken, da pixkat hori bilatuko dugu gaur, ez, Mikel?
Bai, hori da. Eta gutxi gora bera, ba, mundu hontan sartzeko, ba, ointxingo dugu bidaiatxo bat, horre eta aldeko kaletxo batea, eta antxet patuko gara lehenengo rutekin.
Kaixo, Rut, egunon.
Apa, egunon, Marta.
Zer modu zaude?
Ongi, tazuek? Ongi, bai, bai.
Ongi, bai, bai, oso ondo, ben.
Oina aurkeztuko dizuegu, Rut, baina hemen daukagu bola. Hanka gurutzatuta eta ezin mugitu, ze bestela grabadorak soinu danak hartze ditu, haber aguantatzen dugun.
Hori da, irratza jo formatu berriaren prekaritatea. Baina, bueno, resolbituko dugu.
Ba, bueno, aurkeztu dizuegu ja pixkat gaur zertaz arituko garen, eta horrengo pausa da gaurko lehenengo gonbidatu aurkestea eta guk egin ordez ba berari izango diogu bere buru aurkesteko. Pixkat kontaiguzu zeitzara, nongoa zaren, zenbat urte dituzun, nahi baduzun, non bizi zaren, zertan zabiltzan pixkat entzulea jakiteko zeinekin ari den hizketan.
Ados, vale. Pues ni Rut naiz, Oronozen bizi naiz Baztanen eta darama, bueno, 44 urte ditut. Eta darama tamala urte edo amabos nekazaritzak, bueno, nekazaritzan, eta orain okina ere bai, bueno, okintegi batean lanaren nago, eta, pues, duela más o menos amabos urte edo hasi nintzen, pues, frutarbolen munduan eta baratzekin eta hori, eta orain arte, bai.
Bueno, ba, hemen gaude, Leitzan, etorri gara Leitzara hitz egitera Martin Marirekin. Arratsaldeon, Martin Mari.
Baita zugire.
Vale. Bueno, ba, gaurkoan ari gara txertoen inguruan, frutarbolen eta txertoen inguruan hitz egiten. Eta nahiko nuke jakin pixka bat, ba, bueno, esan digute, zu hortan ibilia zerala, ez? Gustulo egiten duzula hori. Eta bueno, pues aurkeztea pixka zure burua edo nondik an datorkizun zaletasun hau edo pixka bat.
Bueno, ni jubilatutzen nago, denbora sobran nauke, eta, bueno, denbora pasa, edo, bueno, nire gurasoak mazakitzen txertatzen, bai, amak eta antzik ere, bai. Bazute maratzako, eta nik gaztetan, kusen kentzaritzen nahi nintzen, eta gero ja jubilatu nintzen, bose maratza bat, madauket. Oso, etxeko patata egiten dut, eta, bueno, maratza. Eta gero maratza, pues, beti landarek izaten die, eta, bueno. Pues inun hori aranaki mermelada eta botan ditugu baratzen ezurrak eta jai zutzen landare pili bat eta guzti oso zin erdotokin, pues, zertatu.
Asira polita. Eta duela zen baden bora edo, hasi zinela?
Bueno, nik ja ama bi, ama bost, ema dut jo jubilatu nintzen lehaz.
Bueno, bai, amarra inguru,
ez? Jo, bueno, baratza eta gero txertoak, eta, bueno, beti gustatu izan duzea, ditola, bueno, nekazal bizimodua, edo...
Esan dezakegu, txikitan jaso zenun, eta jubilatu eta gero berreskuratu alizan zenun pixkat zaletasun hori, ez?
Txertuak zertarako edo zer dira edo zein da zure motivazioa? Nintan dateaz nago.
Ni kasi nuen, pues hoi, más o menos duela 17 urte eta pues azkenean txertu da modu bat mantentzeko variedade konkreto bat, ez? Ze bestela ibiltzen balin badituzu haziak, pues hibridatzen dire haien artean eta orduen modu bakarra edo pues mantentzeko variedade konkreto bat da txertuak itea. Eta orduen, bueno, nahi nuen betiti gustatu zait mondori eta bueno, ikasi nuen Oronozko gizon batekin eta
Vale, ipatzen duzu variedade mantentzeko modua, ez? Txertaketena igual en oinarrian igual txertaketa eta ze ulertzen ez duen pertsona batentzako, zer da txertaketa bat? Piskat alko zenuke azaldu zerotik bezala.
Vale, saiatuko naiz. Normalean guk aukeratzen dugu oin bat, ez? Oina da, digamos, azpiko partea. Azpiko parte hori da azkenean ematen du la, bueno, azpiko parte hori ematen du arbolari karakteristika batzuk eta gero guk erabakitzen dugu ze sagarra kasu hontan nahi dugu, ez? Eta gu nahi badugu anisagar bat, pues orduan joaten gara anisagar arbol batera, hartzen dugu mento bat, dela
mentua edo txertua, ez? Diferente esaten da, ez?
Bai,
mentua txertua.
Bai, bastante, oia, bastante mentua deitzen dugu puari, eta orduan hartzen dugu punta hori, puska hori eta orduan joaten gara gure oinara. Badire txerto mota diferenteak, eta bueno, pues orain neguan ni gehien bat ibiltzen dut puana, eta orduan inen dugu hendidura bat gure oinari, hor sartuko dugu gure mentua, eta bueno, nik iten dut lehenagokoa bezala, osea buztina, beikakarekin, eta oi, nik ez dute ibiltzen gaur egongo saltzen duten pastak, eta gauzo horiek, eta gero pues, trapo batekin, eta pues, tinta aislantekin, eta hori, eta hor, ja, suerte pixkatekin, izanen dugu urrengo esto arbol, bueno, hortik hasiko da hunditzen arbola eta bai.
Orduan varietateak bi motatakoak bar ditugu, nola bai. Oinarena
hoe da
eta goikaldea, ez?
Bai.
Eta zuk esan duzu hasieran egiten zula varietateak gordetzeko, a ber, azaldu pixkat gehiago hori zaz, ze varietateak zergatik? Ze erosten diren arbolak ere txertuak dira, ez?
Bai.
Erosten diren gehienak txertatua daude oin supertxatxi guai batzun gainean, eta varietateak
bai.
Pixkatenetari. Baina zuk ze varietate gorden dituz edo zertarako?
Claro. Hor bada, bueno, da mundu bat, ez? Lehen, oinak ibiltzen ziren patron franko deitzen direnak, azkenean azitik lortzen ditugun oin hoiek, baina gaur egun pues alik eta gutxiago ibiltzen diren hoiek. Gehien bat pues badire patron diferenteak eta pues orain ibiltzen dire pues M111, M109, osea badire diferenteak eta hoiek ematen diote pues claro, patron franko bat kostatzen zaio igual 10 urte edo 8 urte eta pues orain badire batzuk urrengo urtean jai dire ematen sagarrak, no? Ta orduan bueno, nik ibiltzen ditut edo saiatzen naiz ibiltzen hoi hasi azitik indako oinak. Eta gero gainekoak, variedadeak, normalean, gatezara, bueno, ni gaten naiz, baserriz, galdetzen, eta ikusten abertze variedade dituzten, probatzen, eta balin badut interesaren bat, hartzen dut mentoak, eta gero eramaten dut etxera, eta ia txertatzen dut.
Eta interesa zergatik interesa baserritan dauden variedade horiekiko,
gehien bat variedade zarrak direlakoz eta variedade zar hoiek hor bada kriston abanikoa, ez? Pues badituzu sagarrak hasten direla ekainan eta badituzu sagarrak azaro arte eta normalean azaroa biltzen dituzun sagarrak igual duzu gero apirila arte. Orduan, bueno, oso interesgarria da ze lehen orain gaur egun pues badire sagarrak, baina udakoak igual, ez? Eta lau variedade eta lehen baziren pues ni badut etxan 20 variedade diferenteak, baina bueno, badire askoz gehiago. Orduan, bueno, pues oso interesgarria da ze batzuk dire onak idortzeko, bertze batzuk dire onak gosteko, bertze batzuk dire onak gordetzeko, bertze batzuk, osea, eta oso interesgarria da jakitea zertarako den ona edo zain ona. Bai.
Vale. Itzegin duzu pixka bat
igual sagarren inguruan, ez?
Bai.
Sagarren inguruan intzaiten duzu hori delako gehien egiten duzuna, edo hori bakarrik egiten duzu, zerbait gehiago egiten duzu ere, bai? Piskatalko zuen espikatu, bai. Zer gauza txerratzen dituzun horoko. Oida,
zentratura esagarrena, bai, baina, bueno, iten dut ere bai udareak, gero mizpiriak ere bai, aranak, gereziek, bon, ikasi nuen pisket gaztainan inuen nola taier txiki bat, eta aurten nuen txertatu, baina, bueno, azkenean oraindik nire oinak sobera txikiak dire, eta ber urrengo urtean, baina, bueno, hor gehien bat, pues, soy, esagarrak, udareak, mizpiriak, aranak eta gerezik. Bai, hori da gehien. Bai.
Zergatik txertaketa edo zertarako arbolak txertatu? Ze, azalduko diguzu, baina zuk ez dituzu txertatzen da zure terrenoan jartzen, ez?
Ez du terrenorik.
Ordu jai, eh?
Baina, bueno, komunalen edo herri terrenoan, eta ordu neko larre edo dago, eta ordu zergatik, ba, hombre, aranak, gozia, bueno, Claudia saltzen dira baita, baina, itxeko betzelakoik ez dago. Aran Claudia, berdea, jendek ez da ezagutzen ere, nola, berdea den irudien zaio mine dela, eta alderantziz, berdea da, nio oso goxoa da, Claudia Arana. Eta erosi izan duen, Claudia nizenen, eta adezitzen beste gauza bat, eta zazo, no, ez da, eta saltzaileak Tolosan erosi nuen, eta bat zituen...
Arbola erosi.
Bai, txertatua.
Bai.
Bat zituen, Aran Beltxa, Txuria, eta Claudia.
Bai.
Eta Sabelonik Claudia nahi dut. Bai?
Bai.
Pues, saldu zidan, erosin nun, eta edo, ematen hasi zen, eta zen ez beltza, ez oso txarra, eta minkarza. Osa, hori ez ditik egin. Osa, zuk, Claudia erosi berba duzu, eta gaina bat zitun. Osa, o, kabrona da inzien, eskestak bizarriatik.
Gazki saldu da.
Eta, orso, hau ez da posible, erosita ez da posible. Orduan, zuk ezagutzen mazo, nongo arana den goxoa edo nongo melekotona edo zagarra. Pues eta, bueno, pues udaberrian eskatzen diozo mentua eta txertatzen duzu eta badakizu ze etorreko zaizun. Osea, orduan horregatik txertatu mejoratzeko eta trampan ez erosteko.
Etxean egindako bezalakorik ez daola, ez?
Ez. Egitan, eh?
Eta orduan hasi zinen txertaketak egiten eta pixkat nondik hartzen dituzuzuk hori,
mentuak.
Bai.
Pues udan ikusi, ez? Eta probatu eta badakizu zein den gustatzen zaizuena sagarraren mila sagar daude, baina denak hogeien diferente die. Orduan zure gustorako edo zein den edo claro. Edo kontserbatzeko emetxun du die, eta mira ikusten duzu. Orduan eozin zagar dutze, baina hile eta bat aguantatzen dizu, orduan interesantzen dizu. Gero aguantatuko den klasea ekia baitare.
Momentu batean ontzera hitz egiten aranei buruz, ontza da sagarri buruz hitz egiten, gutxura bera zuk txertatzen dizun gauzen artean, zer txertatzen dut?
Bueno, nik arana dauzke txertatuk pile bat.
Aran mota diferenteak.
Landarek hola atan ikun, ose, gerbela dain, baratzara bota, jai hozien, pila bat. Bakun, vale. Oi, landare politietzien, txartatu vale. Nikun. Bueno, zagarrak,
vale.
Gerizat bat ditot, jo, etxauri, vale. Eta, hango atxunak, esan ziren, bueno, pues ya te mandare, ez da, injertoz da, bai, aberta. Bai, biandure.
Bai.
Da. Bueno, papere milduk, hau goizeko, beste, lau klase bendu zazkidena. Ez da, bua. Orduan zen, papere milduta, plastiko baten, eta esan ziren, txertatu artean, euki ozgailuan. Ez dege mentuak ez dizela aurreatu. Orduan mendukatzen izerdi ez muitzeko. Eta, gero, ja, izerdi ez zitzen, uda berrin, txertatu ditu, eta itxatzi zien, osaile ditut itxatzi.
Esan duzu, sagarra, arana, gereziak?
Gereziak, bai, oso txertatu.
Bai?
Eta, bueno, atzua ikun zen, Ramonekin kibik txertatzen.
Ah, du
eta zer gehiago?
esaten zenun terrenorik etzenula, eta nik badakit, lehenengo batzuk esan da, ba, basoan jartzea dituzula, bai. Baina zuk esaten zu, jartzea dituzula onak direlako eta jateko.
Bai.
Zeite zu, basoan landatu eta gero han jun biltzera, baina sosoa egoteaz gain beste batzu jungo dira ere, ez biltzera?
Ba, ez importa, ez importa. Ez dakit nola esan, okay. Ba, bosket, mizpire. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, mizpire.
Bai, bai,
bueno, zitun pile bat eta bost ezurra ezurra ditu fruto bat da. Uste dut aian behar da, eta bueno. Eta, bueno, mermelada pixkoatik nuen, baina legurten zuen osta baino bio, alexe, eta, bai. Eta, jende biltzen jo, eta, baizu, osale, burko bono. Nik izan ditzat, ez da, ez da imeste kostatzen ez da, eta mendizuaz da, eta sagar bainateare, ederra da, eh?
Badakazu, edo, badakizu zenbat arbole txakatuko zen ditu, hemen litzen guruan gutxi da gara?
Ez da nizu, ma ditu, hote ben joan. Igual berroita marriko era.
Bai.
Bai.
Vale. Berroita marti gara, litzen guruetan da dira
txakatuko. Bueno, hor ziriateko hor da gehien bat.
Egun da berroita mar, ez? Egun da berroita mar?
Ez, berroita
mar.
Ez da, bai. Eta gero, baratzon dane bat ditu, aranak, txertatuta. Eta, ez dakite, nahiz egun bere ninda, edo, karo, edo nola induzon erakie, edo, batzu igualatzen dut metruko indarrakin. Eta hori peligrosa da ez batzu ziri besartzen, ondoan da lotu, ego ezek, alako karga hartzen, ozera, eta hondik entxertoak ez da inbesteko indarra, eta horre ere kausin, berda.
Ja,
hautsi etik lako. Bai, baino jo, bai.
Eta azaldu diguzu pixkat mentuak nondik hartzen dituzun.
Bai.
Oinak, zelen grabatzen hasi horretik pixkat, bai. Esan diguzu antxumelokin egiten zuela, beste batzuk ezurrekin.
Aranak initun, pues hori da. Eta zagarrak, bai, zagarpasak egin, ontsio biltzea eta nahi zenen, zagarpasak abildu.
Aprobetxetan zu, zagarpasak abiltzeko.
Eta oina badozket, ja, iberri honetan erin behortiot, zagarpasak txiki hori, orduan, azi hona izaten du, lau bost azi, eta hori gara egitezo, eta landare indartzu heldu da. Oso indartzu, Eta gero horretakena ona da, ez dila zartzen. Zaten, egun urte, zagarrak egun urte bizi ditzeke bine perfectamente. Zaso ben. Bueno.
Eta aranga, nola esan duzu? Aranga nola egiten duzu aranaren oina?
Pues aranan oinak hazi erin da.
Beste aran baten azitik.
Azitik. Ja, azitik ez azot txertatzen, etortzen da, nik uste zehatxe duen edo, ez etortzen arana bezala, etortzen da pasaka. Txikigoa eta ez goxoa. Eta zu txertatzen baduzo, batakizu den unlako etorretzen izan. Sartu duzon, adar horren berdina. Osea, adar hori luzatzea.
Eta antxumeluana zertarako erabiltzen zen nuen esan diguzula?
Antxumela, pues aranik ez duzen, antxumela, antxumela, claro.
Antxumela, pixkat argitzeko, antxumela izango zen, elorri beltza, ez?
Elorri beltza.
Elorri beltzaren azia, iten duzu landarea, eta elorri beltzaren gainean...
Elorri beltza hor jai dutzen da pile bat.
Bai.
Eta hor duen landare... Ah, landarea... dena, karo, txertatu eta ez oso aldatzen egin behar.
Ah, bai.
Zuk, baratzen ikan baduzu, aran landarea, gero hori hartu, mendire eraman, aldatu, horre bada bere lana.
Bai.
Gero itxatxirin behar du.
Ja.
Bai? Eta antxumeloa edo elorri beltzan zertatzen bat duzu, hori
anbertakoa
da.
Eta antxumeloan edo elorri beltzaren gainean, zer txertatzen duzu?
Arana.
Arana, bale.
Bai.
Eta hobeto ateratzen dira aranak antxumeloren gainean txertatuta edo hasi batetik egindako baten gainean txertatuta?
Ez nik uste aranetik hobeki.
Bai?
Bai.
Aranetik hobeki?
Bai. Familia die, baina ez oso bertakoak. Zasen dut...
Antxumeloa eta arana ez. Bai, bai. Bai, dira ingertu.
Pues ni, por ejemplo, sagarrak txertatzen dut patxakon gainean, patxako da sagar basa, eta hoi pues, bertizen baditut baredade, bueno, arbol batzukola ja badakindon daudenak, eta badakitu horrin gurun ez dago bertzen sagar klase bat, ze bestela hibridatuko ziren. Eta orduan hartzen dut handik, gero udareak txertatzen dut malkoan gainean, malkoa da oso bereziez, ez daude haunitz da udare basa bat, eta nik ere pues, gaten ez aritzakun aldera, hor baztanen, eta hortik hartzen ditut malkoak, edo bestela membrion gainean. Gero aranak, pues, hartzen ditut menditik ere aran basak, hor etxe ondoan baditutola batzuk, eta gero pues, egiten dut berdin, eta gerezie pues, berdina, pues, hartzen dut, bai. Beti saiatu bar gara ez egotea bertze sagar onduen tartean, edo bertze gerezi onduen tartean. Berez, ja, bada hibridazio bat, eta orduen jaz dire basak. Baina, bueno, hau ni todo, azitik daude inak, eta hoi du bertze, bai.
Eta zergatik, hobeagoak dira oin egiteko, ez? Ze esan dituzun denak edo gehienak bai. Basak dira. Zergatik bai. Basak interesatzen zaizkigu claro. Oinak egiteko?
Hoiek rustikoagoak dira, indartsuagoak dira, irauten dute, osea, gaur egun ikusten alditugu sagarrak, udareak, gereziekoi, pues duela 80 urtekoak, ez? Eta gaur egungo variedadeak gehienak, pues hasten dire ematen, pues igual urrengo urtean batzen duzu aurten ta igual urrengo urtean ja baduzu ja badituzu sagarrak, baina hemendik 7 urtetara arbolaia dago hiltzeko puntuan, ez? Orduan, bueno, oso interesgarriak dire horrengatik eta gero pues eritasunen kontrare normalean daude, claro, balin badago varietate bat hangoa, pues ja asko sobea da. Bai.
Vale. Hor momentu batean, aipatu duzu, azkenean zuk egiten duzula, inguruko baserritara joan, eta bariade batzuk, ez, mantentzeko, txertatu, beraz, klonalak, edo, no, klonak ingo nituzke, ez, genetikoki identikoak diren, beste arbol batzuk sortu, ez. Hor, ulertzen dugunatik, momentu batean, egon da, egundaka urtetako prozesu bat, non, jende ezberdinak, batez ere nekazari ezberdinek, egin duten aukeraketa bat, ez? Haziekin eta bar, eta hor, sortu dira bariade batzuk, ez? Orduan, gaur egun, iritsi zaizkigun bariade horiek mantentzenko lana egiten dugu, baino bariade berriak sortzeari begira, nozbaiten esperimentazioari bat egin duzu, edo badakizu egiten den, edo ez, ez? Porque ulertzen dugunatik, claro, klonek, denbora guztian klonak ingo bagenitu, ez genituzke bariade berriago
claro,
aterako, ez? Eta momentu baten igual, interesantea izan daiteke bariade berriak ateratzea esperimentatzea, ez? Horri buruz? Ze, nola ikustez?
Bai, nik egarran ez dute inoiz egin, baina bai, denakin gertatzen den bezala, haziekin gertatzen den bezala, zu claro. Beti balin bazaude multiplikatzen variedade bat, lehen gainera oidan nahiko gaur egungo gauz bat. Bueno, niko lau lertzen dut, ez? Lehen pues variedadeak hibridatzen ziren ta hoizen ona gainera da, pues claro. Animaliak ta pertsonak ta dena bezala,
osea.
Hoi da, nahasketa ona da. Baina bueno, pues gaur egun igual nahi dugu mantendu variedade konkretu batzuk, ze gaude ere bai punto batean bada nahiko arriskoa galtzeko variedade zarrak eta horregatik igual patzen dugu orain enpeño edo nahi dugu variedade zarroiek mantendu, ez? Ze, claro, galtzen badire ja bakarri geldituko gara variedade gaur egungo variedade hibridoak edo orduen horregatik nik uste garrantzitsua da mantentzea variedade zarrak, baina bai mate aukera variedade berriak iteko orain arte, osea, modu naturala egiten den bezala. Osea, bestela azkenean nik uste gero eta aukerrago izan behar da dena. Beti barema ode multiplikatzen gauz iguala, no?
Osea, orain gozor duen, interesgarri ikusten dugu bariade berria sortzea, baina nahiko lan dakagu egin dituzena mantentzearekin, ez?
Hoi da, bai, hoi nire ustez, bai.
Interesgarri hori. Momentu batean, claro, aipatu duzu, ez? Bueno, ja argi gatu zaigu, ez? Da oina eta gainean joango zen mentua edo txertoa, ez? Azkenean sartzea dela, ez? Da bat ireki eta beste sartzea. Claro, erresa ematen du, ez? Da orain entzuten nahi den batek esango du, "Ua, ze erresa, ez? Ba, egingo dut, gaur egingo dut, ez?" Baina, claro, ez da hain erresa, ez? Osea, zaindu behar dira denbora batzuk, garai batzuk, ez? Oina mugituta dagoen, txertoa mugituta dagoen, horren inguruan gutxi bera zer gauza hartzen dituzun kontuan?
Hor bada diferentzia, badire neguko txertuak, gudako txertuak, no? Jasteko. Ta gero, por ejemplo, pues neguan a ber, komeni da itea txertuak oina mugitu baino lehen, ez? Orain igual, claro, gero guraldiaren arabera batzutan hasten dire lehenago edo beranduago, ez? Komeni da beti hartzea mentoa lehenago, digamos, pues mentoa ez dakit, baina hilabete bat lehenago edo hoi, aurreko ilargi berean edo hoi, eta hoi gorde behar dugu beti trapo ezetasun batekin eta iluntasunean, ez? Eta gero, oina, bueno, ailegatzen delaek momentua txertatzeko, oina egon behar da, garo, ernatu baino lehen, baina bueno, ja egoteko a punto, pues ja hormak eta hotz handienak igual ja pasatuta gero, normalean otsaila bukaeran, martxo hasieran, gero bada diferentziak entre ezurra dutenak edo pepita dutenak, ez? Por ejemplo, ezurrak mugitzen dire lehenago, no? Pues Grezia, Karanak, hoe denak normalean txertatzen dire otsaila hasieran eta por ejemplo sagarrondo bat otsaila bukaeran, o sea, más o menos bada 15-20 egun diferentzia, gero guraldiaren arabera, lekuaren arabera eta variedadearen arabera ere bai.
Bai. Mugitu diozunean da izerdia aterazen berri dela eta kimuak atera aurretik esan dezagun, ez?
Oida. Vale. Bai. Vale. Bai.
Eta zenia adibez, bueno, nik daukat nire obsesio txiki bada da batzutan teknofobia dugun horrekin edo ematen du natura idealizatzen dela bere baitan da ez dugula ez ere egin behar naturan. Da bueno, nik beti gustatzen zait begira da hori ere kolokan jartzea eta aurrekoan txertongan pentsatzen nun, tazetun. Ba, bortitza da, ez, arbolari egiten dioguna, ze batzotan, ez, enborraia bi zentimetroko, iru zentimetroko dula, mosten diogu burua, eta ala, beste baten txak, ez, puntua jartzi dugu, eta gainera oin esate zenuna, ez, jolastu behar dugu arbolen ziklo eta mugimenduekin, ez, eta mentua hartzen dugu oraindik lo bezala, ez, edo mugitu gabe dagoenean, forzatzen diogu ez mugitzea, ba, hori lurraspian gordetzea edo iunpetan, edo, eta orduan beste aia asnatuta dagoenean jartzen di, bueno, iruditzen zait teknologia simple eta komplejua eta oinarrizkoa eta herrikoia, baina oso potentea dela.
Bai, bai.
Naturan kriston eragina duena eta ulertzen dut hori egiten dugula bai arbolak zaintzen, bai biodibertsitateari begira eta bai elikatzeari begira, gizakiok behar dugun zerbait dela. Eta pixkatez, norabidontan galdetu nahi zuk nola zer begiratzen diozu arbolari, edo zer entzuten diozu, edo zertan fijatzen zara ere bortitza, ez? Puntu baten bortitza den prozesu hau zaintzeko edo bizigarri egiteko, zenik badakitzuk egiten dituzun txerton euneko altu bat ateatzen dela ondo, ez bada gero kaskabarra datorrela eta usten dizula. Orduan, zeo zer ondo ingo duzu, ez? Arboloiek zaintzen prozesu hau ondo ateratzeko, ez? Baduzu trukoren bat edo zer egiten duzu arboloiek ondo mimatzeko, ez?
Bai, hombre, nik uste asteko errespetu handiagin egiten ditut beti txertuak eta bueno, niri gustatzen zait alik eta zauri gutxiago egitea, claro, badire giarran bertze txerto motak arbolendako azko sobiagoak direla, por ejemplo, udako txertoak, ez duzu egiten hain bertze mina, arbole eta hori, eta giarran gustatzen zaizkit hoiek. Baina badut ohitura, ze hemen, bueno, bederen baztanen bada ohitura gehiago iteko bertze txertoak, eta giarran, bueno, nahiko bortitza, gero, oinaren, tamainoaren arabera, pues, alik eta gehiago, no, izaten alda. Baina, bueno, pues, nik uste hoi errespetuz, eta kuidadu guziaki, eta gero, pues, maitatu, arbol hori.
Kantatzen diozu?
Bueno, bakardadean bai.
Vale. Intimidadean
bai. Hoi da.
Eta ilargiari adibidez? Ilargiari kasu egiten diozu?
Saiatzen naiz, egiarran, gero seguraldiaren arabera, batzutan igual dio, jode, orain da ilargi ona, baina seguraldia ez da inona, eta gero egiarran, badan nahiko nahasketa hola ilargiarekin, bueno, edo ni hoi sumatzen dut, ze batzuk, niri, por ejemplo, erakutsi zidan Juan Opoka, oronoztarra bat, bueno, hil zena, baina, bueno, berakin ikasi nuen gauzpia bat, hoien artean txertuak, eta berak erakutsi zidan hilberan, baina baina ni gero beti ikusi ditut liburuetan ta hori ilgoran. Ja arbola ja badu izerdia ja hasi da mugitzen ta orduen emateko txutea mentuari, ez? Orduen, bueno, pues bueno.
Hor, esate duzu ilgoran edo ilberan, txertoa sartzen duzun momentuari buruz aiz, ez?
Hoi da.
Eta mentu hartzeko momentuari buruz?
Hoi ere bai, hoi importantea da.
Ilgoran.
Karo, hoi niri erakutsi zidaten, hoi da, ilberan, baina gero ni gana izin bestigatzen, eta bertze batzukin solasten, eta gero liburuak iragurtzen, eta ilgoran zeia mentori badu izerdia, eta orduen ez da, ze batzutan pasten da, idortzen da, mentua.
Eta lehen aipatu duzu, ez duzula pastarik erabiltzen, modu tradizionala egiten duzu, azaldu pixkat gehiago hori, ez? Mentua oinaren gainean itxatzeko, pixkat ze masa erabiltzen duzu, nola egiten duzu, nondik ikasi duzun hori?
Ikasi nuen naudena Juanetik, eta berak erakutsi zidan nola egiten zuen bera pasta. Eta bueno, pasta hartzen zuen nola mendiko buztine, eta nahazten zuen beikakarekin. Eta ongi nahastu, eta horrekin egiten duzula ia hendidura eta ia sartzen duzula mentua, pues hoi kubritu ongi pasta horrekin, eta gero ia patu trapo zar bat, edo tela zar bat, eta ia zinta aislantekin. Eta gero bai erakutsi zidan, lehen ez nuen aipatu, baina mentuak altxatzeko, oso importante da errandu tola trapu batean tastak izan, baina berak erakutsi zidan moduan zen arbien gainean, edo ez dakit nola erran, hartzen zuen arbi bat, ez? Eta egiten zuten zulo batzuk, eta hor sartzen zuten mentuak. Ze arbia nahiko akuosoa da, eta orduen hor mantentzen zuten, freskuria eta...
Eta ilunpetan, arbian eta ilunpetan.
Hoi da, bai.
Bueno, arbola moztungatik, ongi txertatzen da berritzen da. Eta ez badi txertzen, ondotik atatzen zazio adarrak. Bai? Gero, txertatu eta naiz itxatzi, landariak atatzen jo berek. Eta ez baduzo hori garbitzen, bere adarrak indar gehiago due. Eta bat indartu eta beste ahundu joan da. Osea, horrek berean nahiko do, sartu diozuna baino.
Ordu, oinean bertatik ateatzen diren adaxka berriak, kendu. Indar guztia, kentura juteko.
Gero erakutsiko dizue, zertatzen dutzenen estutzeko, bueno, horiek ibiltzetiot, honekin lotzetiot, bai, eta estutu, ongi estutu.
Txertuaren gainean, mentuaren gainean.
Txertua eta mentua, itxasteko.
Eskutan dakazan hau da, ulertzeko entzuten nahi denantzako da, zinta bat. Bueno, sokatxo bat, plastikozko
sokatxo bat, ez? Tomate lotzeko, saltzutu.
Ez da material bat bereziki itxertu bat, sokatxo bat, badago, baina zuk honekin ditu.
Baina nik honekin ditu dut. Osa, itxen dut, hola korapillo bat, hola estututzen dena, baina ez dena...
Ez dena juten.
Ez da lasatzen. Baina gero, itxasten denen, izan behar zo, kausen behar diozu, bizarra honek itxotzen do berak ere. Edo sartzen da barrena, estrangulatu itxendo.
Ja, osea, asirako bakari da, ez?
Ba, itxasatu eta gero imer diozu kaso. Ez zela oso eta estutu eta, gero, ez bada izerdie pasatzen.
Bai.
Pues, udazkenerako edo, vigilatu behar zo.
Eta pastaren bat ematen diozu txertuari ere bai?
Txertu ematen diot, puntan, pixkoat. Baina, segun ze pasta, oten ez, lehenu guztinek egiten zen guztinek eta behikaka edo ardikaka guztinek eta nazi eta hor hori batekin.
Rutek hori izan dugu, berak ilalitzen
dara. Berak horak horak, betxo gukiaz berak ikita ala gero.
Eta gara horrek zertzu maitare, egiten zu, zu jazten zion, txertatu duzen hortan, hori pile bat. Eta horrek ozbero ontzat ere kontzen dio. Euskik edo otzak.
Ez egun interesatzen ez oztea, ez berotzea, ez? Oixe. Mantentzea...
Oixe. Berogi txarra da. Eta izotza oso txarra. Hor, erdi txatzin dagoaren izotza ondik jamadoa, kuidao. Hori ez gertatzeko, sartzen diot nik, tapatzen dut, hori...
Ah, bai, alba zierpapera edo, bai.
Bai?
Bai, paperarekin,
txikar. Eta hori, ozbero antzat, ongi dago.
Zordon, justo, txertoan lekuan jartzen diozu, plastikozko zinta txiki hau.
Hori lotzen dut.
Lotur, korapioa, eta gainean.
Eta gero, moztu duten leku, nemoten dut pasta pixkoat.
Ah, bale.
Hortik ez lehortzeko, gero kusiko duzu, eta hori albal.
Ziar papera da, albal papera.
Eta ya está.
Eta listo.
Bai. Eta ez beste sekretari.
Eta hori beti behar da ez, mentuaren azala eta azalan aurreko salbia pasatzen den parte hori, bai oina eta bai mentuarena kontaktuan egotea izerdiagora juteko, ez? Bai.
Elkarrekin ongi...
Osa, ez duzu jartzen egin duzun mosketaren erdian, baizik eta izkinan,
azala-azalakin. Bi azalak, azken bazterreko azalak, ongi koinzitu ezera eta zenbat eta hobeki kuina ongin eta txorratxanin, orduan hobeki sartzen da, eta orduan kontaktoa bezitzeko, azken finen hori da.
Bueno, interesantea da hori jakintzea nahi patzen dazuna, ez? Aipatu duzu Juan, ez? Oker ez
bagoaz? Bai, bai.
Nola izan zen hori? Nondikan ezagutu zenuen, bera horbildu zen zu gana, zu bere gana, edo nola izan zen pixkat prozesua edo kontaktu?
Pues bai, pues bera... bueno, biek Oronozen bizi ginen, bueno, biek Oronoztarra, bueno, bera zen eta ni naiz eta eta orduan pues bera eta bere maztea, bueno, ni betitik izan dut kriston harreman haiekin, ze haiek pues beti bitxori ere bai, pues ni ikasi dut pile bat, pues hazien inguruen, berak ite zituen bere ukenduak, gero Juanek ere pues erleekin, gero pues bera ni banekin bera gaten zen ere bai, Oronozen badi arbolpia bat txertatueko la mendien, eta bera joaten zen txertatzen, ez, mendit-mendit, eta baserrit-baserrit, eta nien nahi nuen ikasi, eta nik erra nion, haber bera pres egonen zen, eta baietz. Eta orduen, pues, behin etorri zen etxera, gainera martxoak 8 batean izan zen, gainera iten zuen elurra eta dena, baina erratze, gaur ikasiko duzu.
Parentesi bat, martxoak 8 gaur ari gara grabatzen, eta bihar da martxoak 8, zik, dena konektatuta dago.
Bai, bai, bai. Eta orduen, pues nada, ingenuen, oi, mizpiriak ingenuen, hor nire txeko sarreran baziren elorri xuri batzuk, eta orduen hor txertatu genituen mizpiriak, eta hor hasi nintzen. Bai.
Eta ikaste prozesu hori behin egin zenun berekin da listo ikasita eta bazenekin edo pixkat nik zurekin ere egin izan dut noiz baita, erutzen zait dela gauzat eskatzen dula
bai.
Behin eta berriz eta asko begiratzea arbola eta
bai.
Nola izan da pixkat, Juanekin egin duzu prozesua, gero bai. Joatzara zu probatzen eta probatzen?
Pues Juanekin hasi nintzen, gero ja nire kabuz eta nire goitiko barridearekin pues bera ere bai bazituen arbol pila bat, orduan gaten nintzen pues bera hilaguntzera, gero Jesus Angelekin ere bai zen larraldea, bueno, gozagardotegiara amate zuena, pues berarekin ere bai ikasi nuen berakin udako txertuak, ze hemen jendea ezekien, bueno, baztanen, eta berakin ikasi nuen. Eta gero pues nire kabuz, izan genuen nola proiektu bat, hemengo, bueno, baztango variedadea berreskuratzeko eta orduan hartu genuen lurreremu bat eta hor patu genituen oin pile bat eta orduan hor ibiltzen ginen beti pues txertatzen, gauz bat, bertsa eta hor, bai.
Aipatu dituzu gizonak, esan dezakegu bai. Martxoak 8 baten gizonen mundu batera sartu zinela edo nola zenik beti arbolen gaia eta asko lotu dut. Hasiak askotan aipatu da emakumeek egin dutela lan hori, hori kolokan jartzen dut, baina bueno, ideia hori dugu. Eta arbolen munduan askoz gehiago gizonak, ez daude, nola izan da zuretzat askotan gizonera izan den mundu hortan sartzera. Eurek erreix azaldu dizute.
Bai, bikei aran ez dut izan, nik ganitzen haien gana, galdetu nien, eta haiek arazoi gabe, eta gero ni orain itentut, bueno, bera, haiek iten zuten bezala, pues ni orain gaten naiz etxez etxe, bueno, noiz benka, no? Deitzen badidate, pues gaten naiz ara txertatzera eta gustora. Bai, baina bueno, ez dut izan haien aldetik arras ongi, osea beti ongi. Bai.
Hori da interesgarria, ez? Zuk jaso zenuen bezala jakintza hori, kanpora begira, eskatzen dizute. Jendeak galdetzen
bai, dizu. Bai, institutola batzuk eta bai, konten, hola. Bai, bai.
Interesa sumatzen duzu jendea daukala txertaketetan edo
bai, gero batzuk pues nahi dute ja erosi txertatuak ete,
ah,
no? Pues igual bai, oso polita da, baina ez dute denborik igual, baina bueno, pues ni ibili nintzen nola temporada bat iten nuen etxa eta gero ibiltzen nintzen saltzen edo trukatzen edo bai. Ta, oi, interesa bai, baina gero pues demora behar da ta. Oi.
Gero
aipatzen duzune jakintza guzti hau interneten badago edo ez dago.
Dik ez dakit.
Badakago debate hori, ez? Internet edo beto den, edo bizilagona beto den, nola ikusten zuri?
Dik ez dut internet, ez dut begiratzen internet, pesatzen dut hor dago dena. Ez dakit, seguro den dena gori, pesatzen dut ez dut. Ez dakit, egiaran da mundu bat ez dut sobera maite, eta hor duen ez dakit zer dago nor.
Bueno, interneten ez hartzen naiz, ba, daude tipoak oso onak direnak, eta ikusten da gaina interesaduna, baina esperimentatu behar da.
Eta internetetik, baina txikitan etxean ikusitakoak ere,
ba, oza,
oza, oroitzen duzu garaitik zerbait, jente zarra gara jo duzu orain,
Etxean, ama eta atxe.
Eta erakutsi zizueten txikitan edo ikusi?
Ikusi. Eta... Bueno, baina bat, batzakiten. Nik uste orduan bazarretan denan batzakiten da. Latzertatzen, nik uste, eh?
Oinarrizkoa bentsatez,
eh? Ba, zeratiken... Bueno, erosteko diru egitzueten, da orduan, oza, arpasaka olako lekuten zeak, hartutek harri, da txertatu, eta zenut... Postur hortan ikuste bat zakitela, etxea zela unibertsitatea.
Zer beharrik ez.
Eta gaur egun, badago jende gehiago leitzan, ibiltzen dela txertuak egiten eta gakizu?
Bai. Nik uste txote txertatuk eta ez dugu nik iztitin, ordu norbet egitik. Bai.
Jakintzakin ere lehenago itzaitzen zenun bitartean, bi momentutan etorri zait jakintzaren gaiare bai, ez? Alde batetik, varietatean ez da bakarrik varietate bat hartzea, ez da ere jakitea, ez? Zagar mota bakoitza, jakitea gero hori gordetzen, edo jakitea hori zukaldatzen, ez? Edo,
osea,
jakintza bat ez bakarrik txertak eta baizik eta geroko erabilerana. Eta gero ere, etorri zait oso garrantzitsua, oinak non aurkitu, ez? Osea, zuk ere hori, Juanek azaldu zizun berak nondik hartzen zituen, edo edo zu ibilizarenean menditikan aurkitu dituzu, oza, pixkat inguruaren ezagutza ere sakona eskatzen du zuk egiten duzu moduan egitea,
bai.
Ez? Nondik jaso dituzu ezagutza
horiek? Ba, eka, ni azkenean, pues, ibiltzen naiz pila bat hor menditi, eta, bueno, pues, badakin non daude. Juanek egiten zituen gehien bat, joan mendira eta txertatu. Ambazena, eta gero pues, nahi bazuen igual ite zuen hola birlandatu bertzetoki batera, baina bueno, orokorrean antxertatu eta angelditu eta listo. Eta nik iten dut, bueno, esagutzen ditut hola toki batzuk. Da, lehenbizko galdera jas nahi zuru
ez. Ez, erabilerana, zagarra,
sa, bai, oida, bai, oida,
oida, oso, bai, beste jakintza bat oida, eskatzen du,
oso importantena da, jakitea hori, ez? Ze, gau, zu mantentzen bale maduzu, zer dakit, oi, anexe xagar, ez? Edo, bueno, edo zinbaretatea, no? Eta ez dakizu, zertarako den, noiz biltzen den, orduen, gau, galtzen da hor, haunitz, ez? Interesgarria da, pues, bai, variedade bat mantentzea, baina mantentzea bere osotasunean, ez? Pues, jakitea zertarako den ona, noiz biltzen den, pues, bueno, gauz guzi horiek, bai.
Barruten, azken hitz hauekin gerturatzen gara gaurko podcastaren amaierara.
Interesantea, ez, momentu hori nola Rutek aipatzen duen, ez? Aipatzen duen jakintzaren kontua, incluso sentsazioen mandigo momentuten emozionatuta dela indela, ez? Adierazten, ez, gogoratzen nor kontatu zion eta kontestu horiek, ez? Polita dira transmisio, jakintza transmisio horiek, ez? Eta esaten genuen, ez? Ba, nola momenturen batean serioski herri bezala jarri behar balgera planteatzen frutagintza eta elikadura buru jabetza eta barrez, ba, karo, bere biziko garrantzia hartzen duela barrolako leku txiki hauetan jendea ba, erdi voluntarioki, erdi etxerako, erdi batzuk pixka saltzeko, ba, bueno, nola ari den jakintza, ez, ehundaka urtetako akumulatuko jakintza hori mantentzen, ez, eta interesantea den
ba bueno, pues horregotea jakintza hori beharko degulako, ez? Ziurrenik.
Eta kasu hontan eta askotan bezala jakintza eta praktika eskutik doaz, ez? Praktikari gabe jakintzak, bueno, liburu baten, ba bai polit geratzen da, baina horraino. Eta ni bitxi edo polita irutu zait nola Rutek aipatzen zuen berari Juanek kontatu ziola eta Juanek mendian egiten zitula txertoak, ez? Eta gero Martin Marinekin elkartu eta Martin Marik hala egiten du eta bueno, ba, pixkat bi perfil dira, ez? Rut profesionalagoa da, donek azaritzatik bizi da. Martin Mari afizionatu kakotxen artean deitu genezakena, baserritik datorren arren. Eta behar bada ekuazio honetan edo gaurko saioan falta izan zaigu gonbidatzea norbait profesionalki arbola txertatuak, azitik egindako arbol txertatuak egiten dituna eta saltzen dituna. Duela urte gutxi irarte behintzala baien egon zen proiektu bat hori egiten zuena, eta gu behin baino gehiagotan area junginen orostera. Bertan bera geratu zen proiektua, badago iparralden ere, ez,
bai,
Mikel?
Bai, iparralden badago erroak mintegia, orain ezagutzen dugula, ez, bada bila azkeneko urtean, ba, bueno, oso ekimen interesgarri bezala ikusten dugu, ez? Gabezia handia bat dago, ez, gaur egun.
Bai, errealitatea da, ba, gutxi da hola, ez, horren arosteko, eta guk ikusten dugu, bain zuzen horregatik bidea bada ere jarraitzea transmisio, oza, jakintza hori eta praktika hori transmititzen, da, eta, bueno, ez, auzo-auzo herri-zerri, mantentzea praktika. Eta orain hitz egiten ari ginela, etorri zait Mikel. Zeinek asmatuko zuen txertaketa? Zeini buruatuko zitzaion hori egitea zuk? Ze uste duzu?
Ba, ez dakit egia esan, baina kuriosoa da, ez? No? Zen momentutan okurtzen zaizun, ez? Landare bat hartu, moztu, bestean sartu eta aterako dela, ez? Eta, bueno, pues, jende dena bera nik entzun duten historioa da, ba, beste hainbat gauzetan bezala, ez? Nekazaritzan eta baso gintzan eta bezala, ba, inspirazio iturri edo bai izan dela, ba, ingurura begiratzea eta elementu naturaletan edo inguruan dazkagun elementuetan gertatzen dena errepikatzeko tendentzia bat, eta bueno, badirudi txertaketak ere eduki dezakela zerbait hortik, ez? Ba, baso zaharretan, adarrak elkarren artean aldrebestuta daudenetan eta ba, naturalki ere ematen omen dira txertaketak, ez? Orduan ez dakit, ba, zenbateraino ote den guk egindako, ez? Invento bat edo, bueno, kultura eta herri ezberdinetan bere inguru naturaletan ikusi duten zerbait errepikatzea eta pixkat giza elikaduraren mesedetan jarritako praktika natural baten egokitzapen moduko bat, ez? Hori interesantzia. Dorut, ba, prinzipioz honekin bukatuko genuke, mi esker,
vale, zuei.
Jakintza transmititzeagatik.
Bai, zuei gonbidatzeagatik.
Beste bat arte.
Eta gogoz goaz, ez, hola txertaketan munduan pixkat bai. Jarraitzeko probatzen eta esperimentatzen.
Jarraitzeko dugu.
Aso gehi. Ongi,
aio.
Aio, dur.
Eta oin igotzen garela ja adventuak egitera, pentsatut, goratut, ia zein genuen eguk oso garrantzitsua zela labana oso ondo zorroztuta egotea eta garbi.
Baita,
pixkat,
ez dut erabiltzen alkoholik eta biharko litzake. Zeren, zuke, zoiz bat gaitzekin dagoena, gaztainekin batez ere, gaztainen gaitza dute.
Dai.
Eta pasatzen ez nuke gaitza besteari. Elkar ezkondu behar duen alden bide gehienen. Eta emantik kolore, ondik enago geixo ajustatu behar ditu bilduen. Kolore bat eta bestea.
Bai, ja, justu enkajatzea ondo ez.
Zenbat eta hogekin enkajatu,
izerdi
pasatzeko, hori dago, nire sekretua. Mira, emilien eko ongi dago, behiti, bitu.
Bai. Hori zertarako da?
Gizu da. Trampa.
Jack enkajatzeko.
Enkajatzeko. Hala gizu zer. bestela hau jarrio sokakin lotu leku bereneo, osea ez da resa, bai? Esaten diot hiru esku berdin uztela. Zaten nola, txertatu duzu, eta gero, ba, hilabete bat akostan dut, ze punte polite ere barri, no? Bat ez bueno, obra de arte, eh?
Da bestea. Bizita sortu ez dula.
Claro, eta orduan hori da, bueno,
hori da zure
motivazioa betire, eh?
Motivazioa ondina igual,
eh? Oso, oso polite da, eta gero, no, ikusi duzu, eta gero, kuidatzen duzu, oza, kuidatzen duzu,